أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والمصلين والسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يتبعون بإحسان إلى الدين. أبرنا فيك ربط التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعو ديرهم وقوة فكري كتو قلب القرآن كب نوع ดังที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์นะครับอาทิตย์กลางเดือนที่ผ่านมาแล้วบ้านมอสอรีซึ่งได้พูดถึงเรื่องของท่านฮาวะภรรยาของท่านนบีอาดัมและภรรยาของท่านนบีนูห์ภรรยาของท่านนบีนูห์ตลอดจนถึงภรรยาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคือท่านมูซาแล้วภรรยาที่สองของท่านนบีอิบรอฮีมก็คือท่านหญิงฮาจาร์ครับเราคงยังต้องใช้เวลาในการเล่าเรื่องต่างๆของบรรดาสุภาพสตรีที่ถูกกระดูกในตัวที่จะมีบทเรียนที่ดีงามนะครับสำหรับผู้ศรัทธาที่แสวงหาจริยมารยาทของสตรีและครอบครัวและบทเรียนของบรรดาผู้ศรัทธาในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะยุคสมัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบรรดานบีและรอซูลุลลอฮ์นี้มันเป็นแบบฉบับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเสริมให้เราปฏิบัติตามดังที่มีระบุไว้ในสูเราะห์อัลอันอามว่าอุลาอิกัลละดีนะฮะดาฮุมุลลอฮุฟะบิฮุดาฮุมุฮตะดีคุลลอฮันละคือนบีและรอซูลคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คำนำแก่พวกเขาดังนั้นสุเจ้าดังนั้นสุเจ้าจงปฏิบัติตามพวกเขาตัวปฏิบัติตามพวกบรรดาท่านนบีและรอซูลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่หมายรวมว่าสตรีที่ถูกกระดูในคุรานนั้นมีเพียงสตรีที่เป็นคนดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีแต่คุรานก็ยังระบุประเภทสตรีที่ประพฤติไม่ดีหรือมีลักษณะที่ไม่ดีงามจึงเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาให้หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมอันชั่วร้ายของพวกเขาอันนี้เราก็จะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับทั้งผู้หญิงที่ดีและไม่ดีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงอิมราตุลอาซีซอิมราตุลอาซีซคือภรรยากษัตริย์ของอียิปต์ภรรยากษัตริย์ของอียิปต์ยุคท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามปกติแล้วนะครับปกติแล้วจะเป็นกษัตริย์ของอียิปต์อัลกุรอานจะใช้ฉายาหรือจะใช้ชื่อตำแหน่งของกษัตริย์อียิปต์นี่คือฟิรอาวน์ในพจนานุกรมอาหรับถ้าจะหาในรากศัพท์ของฟิรอาวน์นี่นะครับก็จะบอกฟิรอาวน์อิสมุลลิมาลิกินเป็นฉายาเป็นตำแหน่งของกษัตริย์แห่งประเทศอียิปต์ทุกสมัยก็จะเรียกฟิรอาวน์โดยเฉพาะสมัยโบราณนะครับจะเรียกฟิรอาวน์แต่ทำไมนะครับตอนสูเราะห์ยูซุฟนี่ถ้าใครเคยอ่านสูเราะห์ยูซุฟนะสูเราะห์ยูซุฟก็จะมีการระบุรายละเอียดของเรื่องท่านนบียูซุฟซึ่ง ขาไปอาศัยอยู่ที่เมืองอียิปต์แต่เมื่อหรือพูดถึงเรื่องผู้นำหรือกษัตริย์ของอียิปต์นั้นจะใช้ชื่อว่าไอ้หลานฮีสอัลลอฮ์ฮีสผู้มีอำนาจบารมีไม่ใช่คำว่าซิรอานนักประวัติศาสตร์บางท่านนะครับได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของท่านนบียูซุฟและประวัติของบรรดากษัตริย์ที่ได้ปกครองประเทศอียิปต์ปรากฏว่าอียิปต์นี่นะครับสมัยโบราณนี่นะก็หมายถึงว่าภายหลังท่านนบีอิบราฮิมก็ประมาณ 4,000 กว่าปีอีกสมัยโบราณถูกปกครองด้วยตระกูลที่เป็นชาวอียิปต์พันธุ์แท้ชาวอียิปต์ที่มีเชื้อสายอียิปต์จากดินแดนอียิปต์แต่พูดถึงดินแดนอียิปต์นะครับก็หมายถึงว่ากลุ่มชนหรือเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำไนล์นี่ก็คือพวกอียิปต์แม่น้ำไนล์นะครับในอดีตจะมีหลายสายสายแม่น้ำไนล์เนี่ยบางสายจะถึงประเทศลีเบีย 4,000 กว่าปีแล้วนะครับแต่สายที่มันทะลุเข้าไปข้ามทะเลทรายก็เรียกทะเลทรายตะวันตกของประเทศอียิปต์ไปจนถึงเมืองมันซามัตรูแล้วก็ประเทศลีเบียเนี่ยสายน้ำนี่แห้งไปหมดแล้วหลายพันปีซึ่งในอดีตเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองจริงๆและมีอีกตระกูลหนึ่งที่ได้มาปกครองประเทศอียิปต์ซึ่งดั้งเดิมไม่ใช่เผ่าพันธุ์หรือไม่ใช่เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดนของอียิปต์แต่เป็นเชื้อชาติที่มาจากเมืองจอร์แดนและเมืองชามละแวกชามนะครับเอาก็เขาเรียกในประวัติศาสตร์เรียกฮุดซุสเพราะฮุดซุสที่เข้ามาปกครองเมืองอียิปต์นะครับในช่วงประมาณเกือบ500ปีส่วนนักประวัติศาสตร์บางท่านได้ยินเรียนว่าตัวฮุดซุสดั้งเดิมเชื้อชาติดั้งเดิมของมันเนี่ยคือเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่มาจากเกาะอาหรับซึ่งน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเชื้อสายจากที่เขาเรียกอาหรับแบบอีดะห์นี่หมายถึงว่าอาหรับที่สูญสลายหรือสูญพันธุ์ไปแล้วนี่หนุ่มหนึ่งนะครับพวกสมุทรพวกอาดนี่เนี่ยอาหรับก็เรียกอาหรับที่สูงพันไปนะไม่มีเหลือแล้วเขาก็บอกว่าก็น่าจะมีพวกฟุกซุนี่น่าจะมาจากพวกนี้เคยมีอารยธรรมที่เจริญเหมือนกันละแวกเมืองชามเขาสามารถขยายอาณาจักรของเขาจนกระทั่งเข้าไปปกครองเมืองอียิปต์หลายศตวรรษช่วงที่พวกนี้เข้าไปปกครองเมืองอียิปต์ตอนนั้นต้นตระกูลของสายยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองฟิลิสตินตอนใต้ซึ่งเริ่มต้นตระกูลด้วยท่านนบีอิสฮาคอะลัยฮิสสลามอิสฮาคซึ่งเป็นบุตรชายของท่านนบีอิบรอฮีมได้มีบุตรชายชื่อยาคูบแต่พวกก็มีบุตร13คนจากภรรยาคนหนึ่งมี12 11ในภรรยาหนึ่งก็มี2บางรายงานบอกว่ามีมากกว่านี้แต่ที่จริงกระบุก็มี14นี่แหละ11คนจากภรรยาคนหนึ่งใน2คนอีกภรรยาจากภรรยาคนแรกก็มี11คนที่ชาวยิวจะเรียกอัลอัสบาบกุรอานก็เรียกระบุจำนวนนั้นภรรยาอีกคนหนึ่งจะมีบุตรชายอีก2คนคนหนึ่งชื่อยูซุฟ อีกคนหนึ่งชื่อวินยามินจากบรรดา14คนที่เป็นบุตรชายของท่านนบีอาตุนั้นก็มีคนเดียวที่ถูกระบุชื่อในคุรอานก็คือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้นตระกูลของชาวยิวนะครับก็คือลูกหลานของท่านนบียาตุนี่แหละสายตระกูลของชาวยิวซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนแล้วเป็นลูกหลานของบรรดาลูกหลานของท่านนบียาตุนี่แหละก็มีอยู่เพียง11สายที่เรียกว่าอัลอัสบาตที่เขายอมรับมี12สาย12สายสำหรับท่านนบียูซุฟก็เริ่มต้นเรื่องของท่านนบียูซุฟที่โดยเป็นที่รักของท่านนบียาคูบมากกว่าบุตรหลานคนอื่นจนกระทั่ง11คนที่เป็นลูกชายจากภรรยาคนแรกได้อิจฉาริษยานบียูซุฟเนื่องด้วยที่อิบรอฮียาคูบเนี่ยได้รักใคร่ยูซุฟมากกว่าเขาจนกระทั่งมีอุบายมีแผนที่จะเก็บฆ่าหรือทำให้ยูซุฟนี่นะห่างไกลจากบิดาของเขาก็เลยวางแผนให้เอายูซุฟไปเที่ยวแล้วก็ไปทิ้งในทะเลทรายตอนแรกมีแผนว่าจะฆ่ามีพี่ชายทุกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่จะฆ่าเราก็ไปทิ้งในทะเลทรายก็พอก็ตกลงกันว่าเอาไปแล้วไปทิ้งในบ่อน้ำตามที่มีระบุรายละเอียดในกุรอานในสุรุตยูซุฟนะครับควรที่จะเรื่องของท่านนบียูซุฟนะครับควรที่จะศึกษาพอท่านนบียูซุฟถูกทิ้งในบ่อน้ำบ่อน้ำที่ทะเลทรายไม่เหมือนบ้านเรานะครับไปดูบ่อน้ำเนี่ยบ้านเราน้ำมันจะสูงนะหมายถึงว่าไม่เคยมีปัญหาถ้าตกไปเนี่ยถ้าว่ายน้ำเป็นเนี่ยก็อยู่ได้ถ้าบ่อน้ำทางทะเลทรายน้ำมันจะลึกแล้วบ่อนี่มันจะลึกมากบ่อน้ำบางที่เนี่ยต้องขุดเป็น10เมตรลึกมากจนกระทั่งต้องขุดเนี่ยต้องสร้างกำแพงด้วยสร้างผนังสร้างรั้วด้วยจะได้ไม่ถล่มไปทิ้งในบ่อน้ำอยู่ตรงเขาไปตกไปอยู่ในความลึกของบ่อน้ำนี่ขึ้นไม่ได้เป็นเด็กหรือซ้ำอยู่ในบ่อน้ำก็ต้องรอจนกระทั่งมีคาราวานมาตัดน้ำจากบ่อน้ำก็ได้เจอเด็กคนหนึ่งแล้วก็ดีใจพอเห็นแล้วว่าเด็กตกอยู่ในบ่อน้ำกลางทะเลทรายถือเป็นเชลยสุดเอาไปขายเป็นทาสตลาดทาสที่ประเทศอียิปต์แต่คนที่มาซื้อเด็กคนนี้ก็คือภรรยาของกษัตริย์แห่งประเทศอียิปต์ช่วงอาณาจักรฮุกซุสที่เขาเรียกกันอาซีสไม่เรียกกับฟิรอูนฟิรอูนนี่มันคนอันนี้อาณาจักรเนี่ยล้มเหลวแล้วไปอยู่ทางใต้ของอียิปต์นี่ไม่ได้มีอำนาจแล้วแต่ช่วงการเหนือเนี่ยพวกฮุกซุสนี่เข้ามาครองหมดแต่น้ำนายและบริเวณส่วนหน้าเนี่ยก็ปกครองด้วยพวกนี้ก็ภรรยาอันอาซีสคือกษัตริย์ของอียิปต์ได้ซื้อเด็กคนนี้มาเป็นคนรับใช้ในวังเติบโตในวังนะครับยูซุฟเมื่อถึงวัยโตหน่อยเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็เริ่มปรากฏซึ่งคุณลักษณะอันดีงามทางบุคลิกภาพและร่างกายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอูตียายูซุฟชัตรัลฮุสนท่านยูซุฟเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่มีครึ่งหนึ่งแห่งความสวยงามที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้ในโลกนี้หมายถึงว่าความสวยงามความหล่อของผู้ชายยูซุฟเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งแสดงถึงความสุดยอดของความสมบูรณ์ของร่างกายของท่านนบียูซุฟพระกฎว่าเมื่ออยู่ในวังแล้วนี่นะครับภรรยาของอัลอาซีซได้
ได้ปรากฏในสภาวะเป็นผู้รักท่านนบียูซุฟทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นภรรยาของกษัตริย์อันนี้ก็เรื่องราวของภรรยาอัลอาซีซหรือภรรยากษัตริย์ของอียิปต์ที่ถูกรวบรวมละเอียดนะครับผมก็จะเล่าให้พี่น้องดูสังเกตและนำบทเรียนจากการที่ถูกประดุจในอัลกุรอานนี้นะมาบอกกับพี่น้องแต่ขอให้อ่านสักส่วนหนึ่งจากอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ภรรยาของอัลอาซีซเมื่อรับท่านนบียูซุฟที่อามาทีเดียวจนกระทั่งนิสามารถทำได้ซึ่งรักษาสถานะความเป็นภรรยาของกษัตริย์เองไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรนอกจากการที่ต้องแสดงความรักต่อท่านนบียูซุฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะรอวะจัตฮุลละตีฮูวะฟีบัยติฮาอันนัฟซิฮิวะฟัลลัฟะติลอับวาบวะกาลัตฟิตละقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لمن صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لا رب يوسف يقول ميلاي يقول ميلاي يقول ميلاي วางแผนที่จะเชิญยูซุฟนี่ให้ทำจินาตเธอก็เลยวางแผนให้ปิดประตูในวังในห้องของห้องส่วนตัวของเธอนี่ให้ปิดประตูแล้วก็เรียกให้ยูซุฟเข้าห้องและเชิญชวนให้ทำจินาอันนบียูซุฟก็เลยปฏิเสธว่ามาอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความชั่วร้ายของเธออินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัสวาอิกะฟะจาวทำเช่นนี้ไม่ได้เพราะสามีของเธอเนี่ยคือเจ้านายของฉันนะคือผู้ดูแลเลี้ยงฉันฉันจะทรยศเขาไม่ได้แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ให้ผู้อาธรรมนั้นประสบความสำเร็จเลยถ้าการเรียนอย่างคนที่เนี่ยบิวซุ่มเนี่ยเป็นบทเรียนส่วนหนึ่งเราก็อาจจะเอามาพูดนะวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เรามาเล่าบอกกับพี่น้องคือสตรีที่ถูกประดูแดงคุรานก็จะขอบอกกับพี่น้องบทเรียนเกี่ยวกับอายะนี้ที่เล่าถึงเรื่องอิมรออะตุลอาซีซสตรีของกษัตริย์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้บทเรียนแรกบรรดาสตรีที่มักจะมีตำแหน่งมีอำนาจมีบารมีมีความสามารถนะครับนั่นแหละพวกนี้นะบรรดาพวกปั่นป่วนสังคมพวกที่สร้างความระสำระสายในสังคมสตรีนะครับเมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยเสี่ยงอันตรายอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นอิสลามไม่เห็นด้วยที่สตรีนั้นจะเป็นผู้นำในสังคมเป็นคอลิฟ้าเป็นอามีรเป็นผู้นำเป็นคอดีดาตุ้มไม่ได้ทำไมคุ้มอาวุธตัวเองไม่อยู่นอกเหนือจากสภาพธรรมชาติของสตรีนั้นที่จะมีเงินมีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดหรือจะคลอดหรือจะตั้งครรภ์แบบมันเป็นสภาพที่ไม่อำนวยความสะดวกให้ครองชีวิตอย่างสมบูรณ์นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ชายมีสมบูรณ์ทุกคนจะไม่ใช่แต่ผู้ชายมีโอกาสมีความสะดวกในการที่จะบริหารงานต่างๆมากกว่าอิมราตุลอาซีซไม่ได้คำนึงถึงสามีของเธอไม่ได้คำนึงถึงหน้าที่ของเธอที่ต้องรักษาหน้าที่อามานะมีนักวิเคราะห์แล้วนักปราชญ์บางท่านที่ได้วิเคราะห์เรื่องของท่านนบียูซุฟ ได้ตั้งข้อถามบอกว่าแม่ภรรยาอัลอาซีซเนี่ยกล้าหาญจริงๆเป็นราชินีนะแล้วก็เชิญชวนโยซุไงทำดีนาในวังในห้องของเจ้าเนี่ยไม่ว่าในห้องของกษัตริย์กล้าหาญจริงเลยเขาบอกว่าแสดงว่าการสักเนี่ยที่เขาคิดเองนะเขาบอกว่าแสดงว่าการสักเนี่ยอาดีบีด้อยสมรรถภาพทางเพศไม่มีความสามารถด้านการร่วมทางเพศกับภรรยาจึงปล่อยให้สตรีให้ภรรยาของเขาเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่เป็นบทวิเคราะห์ที่ไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยมีมูลผู้อ่านไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นักวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยคงดูถูกสตรีนะดูถูกผู้หญิงบางคนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าอยู่ในอำนาจของสามีนะครับบทเรียนที่จะได้มาจากการที่มีความกล้าในการที่จะทำกีฬาแบบนี้นะครับอันแรกโดยส่วนมากโดยทั่วไปความผิดระหว่างผู้หญิงและผู้ชายย่อมจะเกิดขึ้นจากการริเริ่มของสตรีจากการริเริ่มของสตรีด้วยการเชิญชวนทางคำพูดวาจาหรือพฤติกรรมอันนี้มีทั้งหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะห์และประสบการณ์ของบรรดามนุษย์ทุกสังคมจากอัลกุรอานนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในมรดกอัลอาซีซนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวในที่ทำแบบนี้หรือจะมีครั้งหนึ่งก็ก่อนที่จะเกลียดผู้หญิงคนนี้บอกไว้ก่อนแล้วว่าที่หลังเขาจะเตาบัดตัวนะอย่าไปว่าเขานะต้องมาตบตัวสำนึกในสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาอัวลฟิตนะอินนาอัวลฟิตนะบันอิสราอีลกาลาฟิตนะความปั่นป่วนช่วงแรกที่เกิดขึ้นในบรรดาอิสราเอลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสตรีเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงกลายเป็นสุภาพิตที่ผมมักจะได้ยินในทุกสังคมนะครับปัญหาในสังคมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสองประการสตังและนารีเมื่อมีได้ยินกันแล้วก็พูดกันแค่ทุกสังคมแล้วผมก็เคยวิเคราะห์กับพี่น้องเรื่องนี้ว่าแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆก็ยังมองถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นในแง่ในด้านวัตถุนะครับไม่ใช่ในด้านศีลธรรมในด้านวัตถุในด้านการตลาดอะไรที่จะดึงดูดอะไรที่จะสร้างความสนใจในสังคมมากที่สุดผู้หญิงเคยบอกกับพี่น้องแม้จะต้องบริษัทที่จะมีพนักงานทำงานต้องมีการสัมผัสกับประชาชนก็จะเลือกพนักงานที่จะอยู่กับเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่กับฝ่ายการซื้อการขายหรือฝ่ายพบกับสังคมเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงและแต่งตัวก็จะมีรูปแบบที่จะดึงดูดความสนใจของประชาชนนี่เป็นเรื่องจริงการตลาดเขาเรียนกันเป็นวิชาการแม้กระทั่งการพูดจาที่นิ่มนวลให้สร้างอารมณ์กับคนนั่นเป็นเรื่องที่เขาศึกษากันอย่างนี้ในวิชาการตลาดซะแล้วก็แสดงว่าปัญหาที่จะ ยุติได้ในการที่จะไม่ให้การผิดประเวณีเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอยู่ที่ใครที่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องหลักการอิสลามพอพูดถึงเรื่องนี้พูดกับผู้ชายนิดเดียวพูดกับผู้ชายบอกว่าให้ดีอย่าไปยุ่งกับดีนะแค่นี้เพราะมากกว่านี้เนี่ยผู้ชายทำไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะมีตาจะงดจะมีตะวะถ้าผู้หญิงมายุ่งนี่นะครับจุดในอายะที่สุรษัลฮัชร์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิดกาล الشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الشيطان ما تمنو بك وهي كفر فمنو بك يوم كفر يوم فتيسة الله نيا الشيطان بك وجنكي تقول لي نجنكي เหตุการณ์ที่ไปที่มาของอายะห์นี้ก็บอกว่ามีเรื่องราวตั้งแต่สมัยบันิอิสราเอลเนี่ยนบีได้เล่ากับซอฮาบะห์ว่ามีบาปหลวงอยู่คนหนึ่งบวชอยู่ในป่าอยู่ในเขาเป็น10ปีนะครับเป็นคนที่มีสมรรถะมีความเตรียมเตรียมสมบูรณ์อาหารกินวันละมื้ออาหารกินวันละมื้อชาตอนจะทำยังไงจะได้ให้บาปหลวงคนนี้หันจากความสมถะเรื่องศาสนาที่มัตต์คุณผู้ชมปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าถ้าเกิดเราเอาผู้หญิงเป็นเครื่องมือเอาผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือเอาผู้หญิงเข้าไปอยู่ในชีวิตของบาปหลวงด้วยการช่วยเอาอาหารไปให้เอาอาหารพอบาดหลวงรู้ว่าผู้หญิงเอาอาหารมาไล่เนี่ยไล่ไปเลยผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรขอฉันจะมาวางอาหารหน้าท่านนี่แล้วจะไปเอามาวันหนึ่งก็ออกมาเจอกันวันแรกก็หยิบอาหารแล้วเข้าเลยหนีเลยไม่มองผู้หญิงรู้ว่าอันตรายที่สุดอีกวันหนึ่งผู้หญิงก็วางอาหารแล้วก็รอคุยกับบาดหลวงบาดหลวงก็อ่อนไปนิดนึงอุ้ยเป็นยังไงสบายดีครับว่าเป็นยังไงจบคนเดียวอีกวันหนึ่งก็เริ่มพูดคุยเรื่อยเปื่อยเหมือนสภาพมือถือปัจจุบันพูดเรื่อยเปื่อยเรื่องไปนี้หมายถึงว่าไม่มีความจำเป็นแค่นั้นแหละวันแรกก็คุยเรื่อยเปื่อยแบบนี้วันที่สองเราเข้าไปทำความสะอาดใหม่ข้างในวันที่สามวันที่สี่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำจีน่าแล้วผู้หญิงท้องมีลูกท้องแล้วมีลูกได้ไงแล้วไอ้หมอนี่เป็นบาดหลวงชาวบ้านเนี่ยเขายกย่องสรรเสริญถือว่าเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องแก้ทำยังไงฆ่าทั้งผู้หญิงฆ่าทั้งลูกฆ่าผู้หญิงฆ่าลูกแล้วชาวบ้านก็ไปรู้ลงโทษร้องกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ก็ลงโทษตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประชาชนพอขึ้นตรึงบนไม้กางเขนชาตอนมาบอกว่ามีถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะรอดนี่นะเองต้องสุญูนให้ฉันสุญูนให้ชาตอนนะแล้วฉันเนี่ยจะช่วยได้แล้วก็ยอมงูสุดอยู่ด้วยนะฉันตึงมันไม่ตึงแขนอย่างนี้ตึงเขาบอกว่าแค่ก้นศีรษะนี่ก็พอแล้วถือว่าสุดอยู่แล้วเขาก็ยอมก้นศีรษะสุดอยู่ในชัยตอนอิบกาลิชัยตอนอิบกาลิชัยตอนอุลิบินซานิฟุร์ชัยตอนบอกว่ามันอุฟุร์ต้องปฏิเสธฟังมาตั้งแต่เมื่อกูฟุร์แล้วก็อินิบริอุมิดมุขีแล้วนะฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะแต่ตัวเองเนี่ยแย่นี่คือตัวอย่างที่บอกว่าอยู่ปัญหาอยู่ที่สตรีถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีบาดหลวงก็ยังหลงไปอันนี้อิสลามพอมาแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยพูดกับผู้ชายสั้นๆให้ดีตาให้ระมัดระวังอย่าเข้าไปยุ่งกับดีนะแต่ผู้ชายจะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่พอมาถึงสตรีเนี่ยโอ้ยละเอียดถ เธอต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้อยากจะแสดงความสวยงามแม้จะตึงขึ้นประดับประดาภายในนี่มีอะไรมีเสียงนี่ก็อย่าทุกข์ขาจะได้มีเสียงออกละเอียดเลยทำไมอ่ะมันอยู่ที่ผู้หญิงอยู่ที่สตรีนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ว่าเราจะตัวอิเลติหัวที่เบติบะผู้หญิงนั่งหันมีสิริแล้วผู้หญิงนี่คือใครคือภรรยากษัตริย์ภรรยากษัตริย์นี่หมายถึงว่ามีอำนาจหมายถึงไม่กลัวใครสามารถที่จะทำอะไรก็ได้สามารถที่จะสั่งลูกน้องเนี่ยให้ปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเนี่ยบอกว่าละปฏิอดวะปิดประตูไม่มีใครรู้และนี่คือสุดยอดของการทดสอบที่ท่านนบียูซุฟได้ประสบฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเคยพูดจะประเภทจะมนุษย์ที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ็ดคนมีมาด้วยว่าเจ็ดประเภทที่ประพฤติเหมือนเจ็ดคนเหล่านี้ยังไม่เจ็ดนาทีที่บอกว่ารจุลุนดาตุฮุมรออะตุนดาตุมันซิบินวะจมาลกาลอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนชายคนหนึ่งมีสตรีมีผู้หญิงมีอำนาจตำแหน่งบารมีและความสวยงามอย่างสุดยอดทำไมนบีระบุสองอย่างมีอำนาจและสวยงามเพราะสวยงามหมายถึงว่าใครก็อยากได้และนี่ไม่ใช่ผู้ชายที่ไปขอเนี่ยผู้หญิงเองเรียกมาใครก็อยากได้แบบนี้สองมั่งสิมีตำแหน่งมีอำนาจไม่ต้องจัดการได้ไม่ต้องกลัวจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็เคลียร์ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปฏิเสธไม่ยอมพวกเราปฏิเสธบอกว่าฉันทำไม่ได้ที่มีอัลลอฮ์เพราะฉันกลัวอัลลอฮ์นี่สุดยอดแห่งการทดสอบที่มนุษย์จะประสบในโลกนี้ซึ่งย่อมจะมีผลการตอบแทนอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺสุภาพนักบวชตาและจะประทานให้ก็คือวันเกียรติเมื่อคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นอยู่ในความ ความร้อนความยังความยากลำบากของวันเกียรติเมื่อแต่ก็คนเหล่านี้ประเภทนี้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของบัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่ก็จะน่าจะเป็นเรียกอะไรสโลอะไรสโลแกนไปหาคำตื่นนะครับสโลแกนสโลน่าจะเป็นคำขวัญแล้วกันก็ไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงน่าจะเป็นสัญลักษณ์น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมคำเอกลักษณ์อะไรนี่แหละกันคำเอกลักษณ์ของมุสลิมพอถูกเชิญชวนให้ทำความชั่วมาดีทำอะไรมาเราไปดูหนังโป๊กันไม่ได้อันนี้พ่อคุณน้องฉันกลัวน้องมาสูบบุหรี่กันไม่ได้ฉันกลัวน้องให้ตอบเด็กๆขาดแบบนี้จะได้เป็นสัญลักษณ์ของบรรดาผู้ศรัทธาในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวเมื่อผู้หญิงแฟนที่มาเอาไม่ได้ในโรงเรียนเดี๋ยวมากินกาแฟกันเดี๋ยวนี้กาแฟสดในฮีทไปกินกาแฟสดกินโดนัทเคฟซีแล้วก็อย่าหาว่าไม่ใช่ตาคุณสนิทนะครับแขกเราเองเนี่ยเราไปหาแฟนเป็นมุสลิมเป็นแขกเป็นบังนี่แหละเชิญชวนกันไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวกันเอาจะได้ใครจะได้เข้าไปตำหนิไม่ได้ไปเลือกแฟนเป็นการเป็นเนี่ยเป็นบางเหมือนกันตัวเดียวกันแต่ก็เลือกเธอเหมือนกันชวนไปไหนโทรมาด้วยโทรมาถึงบ้านเลยว่างไหมยิ่งวาเลนไทน์เนี่ยเลือกเธอกันใหญ่หรือว่า ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยต้องเคร่งครัดเพราะเป็นแนวทางสูงสู่ความหายนะอย่างแน่นอนนี่มือถือโทรมาไงว่างไหมไม่ว่างขอ5นาทีแล้วกันทำอะไรจะพูดเรื่องอะไรไล่ทักทิ้งนะแล้วเราพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องเรื่อยเปื่อยนี่แหละถ้าพูดเรื่องไปใน5นาทีเนี่ยกลายเป็น5ชั่วโมงถ้าเนี่ยเติมแค่300บาทนะครับพอคุยไปคุยมานี่มันไงคุยไปคุยมานี่มันหมดจำยังไงจะลงไปคุยที่สาธารณะเนี่ยสาธารณะสาธารณะมันจะเห็นนะครับเห็นตลอดในแถวบ้านผมมาต่ออยู่ตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยก็พวกวัยรุ่นทั้งนั้นถ้าผมตัดใจเนี่ยไปห้างที่นึงนะครับเขาขายไอ้พวกสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเด็กพนักงานสาวชายอะไรเงี้ยผมไปเจอสติ๊กเกอร์แปลกนะครับแต่ตัวมาคิดพอมาเห็นสภาพวัยรุ่นที่ตีดันโทรศัพท์นี่ผมไม่แปลกใจมีสติ๊กเกอร์ต้องเขียนเฉพาะเรียนสวยเลยนะอย่าคุยนานอย่าพูดนานจะมีตู้โทรศัพท์ทำไมนี่ไงพวกวัยรุ่นพวกเยาวชนเนี่ยพอไปต่อตู้โทรศัพท์นี่นะครับเป็นชั่วโมงคนเดือดร้อนนี่จะไปเรียกรถโรงพยาบาลเนี่ยคนจะตายแล้วเนี่ยนี่ยังพูดกับแฟนไม่ตรงอันตรายที่สุดนะครับเรื่องโทรศัพท์คนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยสามารถบอกได้ว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชายของผู้หญิงถ้าหากว่ามีการสัมผัสแม้กระทั่งแค่ด้านการพูดวาจาอย่างเดียวเนี่ยครับมันเพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตของผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นมีรสชาติอื่นซึ่งแน่นอนนะครับมันต้องห่างไกลจากแบบฉบับที่ถูกต้องของบรรดาผู้ศรัทธาใครแต่พูดถึงเรื่องที่เราได้เห็นได้รู้ได้ยินเองแล้วก็มีคนมาปรึกษาเองเรื่องพูดคุยทางโทรศัพท์ของเยาวชนหนุ่มสาวทำอะไรเด็กดูหนังสือไม่ได้คำสอบก็ไม่ได้เรียนรู้เนี่ยจบในประเด็นนี้เป็นอะไรอ่ะนอกจากนั้นโดยนี้ใครที่เป็นผู้ปกครองนี่ก็ต้องดูแลหน่อยได้เห็นลูกที่เป็นวัยรุ่นเป็นตัดผอมแล้วนี่นะมีสองกรณีวันนี้เรื่องติดยาตอนที่สองโทรศัพท์มือถือจากผู้หญิงแล้วทำไมมันสร้างปัญหาครับการรู้จักผู้หญิงเนี่ยสร้างปัญหาในชีวิตของพวกเราเนี่ยพวกเราแล้วทำไมนี่คนเขาแต่งงานเนี่ยเขามีของฉันไม่มีภรรยาเนี่ยก็เป็นที่รักนะแต่ไม่ของทีนึงยิ่งอ้วนใหญ่อัลลอฮฺมันต่างกันนะครับรักแบบไม่มีผลนี่นะแบบไร้สาระนี่มันต้องผอมเพราะรักแล้วไม่ได้อะไรนะหรือว่ารักแต่อาจจะได้แต่ไม่ได้อย่างถูกต้องเด็กไม่มีบริการแต่ถ้าเป็นแบบครอบครัวเนี่ยมันคงมีบริการมีสละมัดมีความถูกต้องแต่ในเห็นนะคนที่แต่งงานมีมักจะอ้วนจะบวมเลยเพราะอะไรมันคงนี่พูดเล่นนะคุณเล่นจะได้เปรียบเทียบกันนั่นแหละนี่เป็นที่เล่นจริงอะเรื่องโทรศัพท์มือถือแต่ที่บอกกับพี่น้องเป็นตัวอย่างนี่จะได้ยินอย่างหนึ่งบทบาทหน้าที่ของสตรีในการที่จะระงับในการที่จะคุ้มครองตัวเองให้ห่างไกลจากพฤติกรรมที่ไม่ดีสูงที่สุดทำไมนะครับบรรดาสหายนี่จะสั่งสอนลูกหลานให้ศึกษาเรียนรู้สุรษันนูร์ไปบอกกับพี่น้องการเรียนรู้สุรษันนูร์เพราะสุรานี้จะสอนเรื่องหลักศรัทธาอะกีดะห์หลักๆสอนเรื่องมารยาจริยาสำคัญสำคัญของสตรีโดยเฉพาะเรื่องนิสัยผู้หญิงต้องเป็นยังไง เรื่องการแต่งกายต้องแต่งตัวยังไงเรื่องพฤติกรรมการสัมผัสกับการสัมผัสกับผู้ชายเนี่ยต้องมีกติกาอย่างไรเรื่องมะห์รอมเรื่องผู้ชายที่ควรปิดบังความสวยงามและผู้ชายที่อันนี้ไม่เห็นความสวยงามของเธอเนี่ยระบุในสุรษันนู้นก็กลายเป็นเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตของสตรีเนี่ยจะได้อยู่ในความปลอดภัยอยู่ในความสว่างนะครับเรื่องคุณอ่านก็ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์การเชิญชวนของภรรยากษัตริย์อัลอาซีซท่านนบียูซุฟว่าราวดัตุราวดัตุเรียกมาเชิญชวนมาผู้หญิงเชิญชวนยูซุฟมาแต่อัลลอฮฺได้บอกว่าวะลักอดฮัมมะตบิฮิวะฮัมมะบิฮาท่านนี้ต้องนำอารมณ์ความอยากที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสตรีฝ่ายภรรยาผลต้องการและฝ่ายยูซุฟด้วยฮัมมัดดีท่านมีความปรารถนาต่อเขาว่าฮัมมัดดีเขาก็มีความปรารถนาต่อเธอเรื่องปกติเรื่องปกติความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นแต่ระงับความปรารถนาดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ในกฎในเกณฑ์นั่นแหละคือความสำเร็จนี่มีอาลิมคนหนึ่งอธิบายตัดสินเรื่องนี้ก็มีลูกศิษย์ยกมือถามว่าฮัมมัดบีวะฮัมมัดบีฮานีปรารถนาต่อเขาและเขานี่ปรารถนาต่อเธอเป็นยังไงเขาสงสัยว่าเอออยู่ซึ่งไปทำอะไรหรือเปล่าปรารถนาเอายาที่มีกายาสงสัยว่าไปทำอะไรกันหรือเปล่าเขาก็ตอบฮัมมาวะมาตัมฮัมมาวะมาตัมอินนัลอินายะตะซัมฮัมมาตัมใช่ปรารถนาเป็นเรื่องปกติเพราะยูซุฟเป็นมนุษย์มีความปรารถนาจริงว่ามาตัมแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จความสำเร็จก็คือความปรารถนาที่จะให้บรรลุสมกับสิ่งที่เชตอนต้องการสิ่งที่เชตอนต้องการเนี่ยให้ปรากฏซึ่งประพฤติชั่วระหว่างชายกับสตรีเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าอินนัลอินายะตะซัมตรงนั้นแหละถ้าปรารถนาและไม่สำเร็จปรารถนาความชั่วและไม่สำเร็จนี่แหละคือการคุ้มครองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอีกคนหนึ่งมาถามอุมาร์อิบนุลคอตตอบบอกว่าโอ้ท่านอุมาร์เรานี่นะเอาสารภาพเรานี่นะวันนี้คนดีนี่ก็อยากจะทำนู่นทำนี่นี่มันชั่วทั้งนั้นน่ะชั่วทั้งอู้อยากจะทำหลากหลายมุสลิมอยากจังเลยเขาเกรงว่าอย่างนี้นี่นะมันผิดแค่อย่างไม่ได้ทำเขาก็ถามอุมาร์อิบนี่นี่มันผิดไหมคืออยากจะทำนี่อยากจะทำนี่แต่ทุกครั้งนี่ไม่ทำถ้าถามว่าแค่อยากนี่อยากจะไม่ทำเหมือนเรียนกลัวว่าไม่ทำอุมาร์อิบนุลคอตตอบบอกว่าอุลัยอิกัลละต่อด้วยอายะห์คุรอานอุลัยอิกัลละดีนัมตะฮะรัลลอฮุกุลูบะฮุมลิตตะกวาละฮุมมะฆฟิเราะตุวะอัจรุนอะซีมคนเหล่านี้แหละคนนี้อยากจะไม่ทำคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮฺทรงสอนหัวใจของเขาในด้านความยำเกรงในด้านตั้งว่าต่อพระองค์คนเหล่านี้แหละที่จะรับความอภัยโทษคนเหล่านี้แหละที่จะมีการตอบแทนอย่างใหญ่หลวงสำหรับพวกเขานี่คือประสบการณ์นะครับของมนุษย์ในโลกนี้ประสบการณ์ในการที่จะเผชิญความชั่วนั้นประการนานาประเภทข้อทดสอบที่เราได้จากโลกนี้คือการที่เผชิญกับความชั่วนั้นแต่อาศัยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาต่อพระองค์ความหวังในผลลัพธ์จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้เราสามารถครองอารมณ์ครองความปรารถนาความประสงค์ของเราให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมเพราะไม่ฉะนั้นนะครับไม่มีกรอบ ม่ใช่นั้นไม่มีกรอบดูดีครับระหว่างแขกมุสลิมในสังคมเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมประธานเพื่อจะใช้คำว่าแขกเนี่ยก็มันจะได้สัมผัสความรู้สึกของคนต่างศาสนาที่อาจจะแยกไม่เป็นนะนะระหว่างคำว่ามุสลิมกับแขกแต่เขาเรียกมุสลิมก็คือแขกแต่แขกนี่มารวมถึงใบที่เป็นฮินดูก็ได้ใช่ไหมแต่เราไม่เข้าใจอย่างนั้นในสังคมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมุสลิมหรือแขกนี่ไม่ใช่มุสลิมข้อแตกต่างระหว่างคนนี้กับคนนี้ในสถานะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนไม่มีเลยมนุษย์คนนี้อยากคนนี้ก็อยากแต่คนนี้รู้ว่ากินเหล้านี่มันอร่อยนี่ก็อยากกินเหล้าถ้าคนนี้รู้ว่าทำซีน่านี่มันได้ประโยชน์ได้อะไรดีนี่ก็อยากทำอยากกันทั้งสองแต่กรอบอะไรที่จะเป็นรั้วกีดกั้นให้คนหนึ่งในสองคนนี่นะทำบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งอื่นนี่ไม่ทำคนนี้ก็กินอะไรไม่มีข้อจำกัดหมูก็กินหมาก็กินอะไรก็กินหมดแต่นี่มีข้อจำกัดคนคัดเลือกอันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเนื้อหมูไม่มีหมูอ๋อนี่ไม่มีแต่มันมีสารเคมีที่ผสมกับน้ำมันหมูนี่โอ้โหมึงขึ้นขนาดนี้มันโอ้โหแค่นี้ผสมกับน้ำมันหมูนี่นะครับกระเด็นละก็นี่ไงนี่คือกรอบเอามาหน่อยทำดีนะฉันไม่ทำดีนะแล้วเป็นมุสลิมทำไม่ได้ไม่ต้องทำดีนะแกมาดื่มเหล้ากันมาสนุกสนานกับผู้หญิงไม่ฉันจะทำไม่ได้ไม่ต้องดื่มเหล้าเลยแกมาอย่างเดียวเลยแกนั่งเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรแกมาร่วมกันนะฉันจะทำไม่ได้นั่งอยู่ร่วมกันพี่กินเหล้านี่ไม่ได้ไม่ต้องนี่แต่ผู้ชายนี่แต่ผู้ชายแต่แกดูเรื่องไม่สาระก็ทำไม่ได้กฎเกณฑ์หลักการของมุสลิมในชีวิตของเขาเนี่ยกรอบนี่แหละคือข้อแตกต่างทั้งอยู่สองคนนี่ก็เป็นมนุษย์และในใจเนี่ยคนนี้ก็อยากคนนี้ก็อยากแต่ตัวนี้อยากแต่ทำไม่ได้คนนี้อยากทำได้เพราะอะไรเพราะมันมีรั่วไม่รู้ว่าอิหม่ามกอซาลีได้พูดละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เขาบอกว่าอารมณ์ที่อยู่ในชีวิตอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่ตัวมนุษย์นะเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนนี่จะมีส่วนนี้เรานี่จะมีส่วนลักษณะการดุเหมือนสิงเหมือนสุนัขในใจในติดสำนึกลักษณะดุเราจะมีส่วนความอยากเหมือนสุกรที่ไม่เลือกเลยตัวเมียของตัวไหนเนี่ยก็เอาหมดมีลักษณะนี้แต่อะไรล่ะที่จะทำให้มนุษย์ระงับจิตใจของสัตว์เดรัจฉานที่อาจจะมีส่วนนึงอยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยนอกจากการที่จะเอาศาสนามาอบรมเพราะเดี๋ยวนี้นู่นที่นับตะวันตกที่ไม่มีขอบเขตระงับอารมณ์แห่งสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีข้อจำกัดวินากับพี่น้องไปยังทางไปทุกสิ่งมันยังไม่มีข้อจำกัดอะไรล่ะที่จะระงับให้คนมีความละอายมีความเกรงใจต่อคนอื่นหน่อยเคารพนบีก็หน่อยนี่ไม่มีเอานบีของศาสนาอื่นก็นี่มาล้อเลียนนี่ไม่มีคนเกลียดเหมือนเดรัจฉานคนเดรัจฉานนี่ไม่ละอายเดรัจฉานนี่ไม่รู้นะใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูกไม่รู้แยกไม่ออกเลยที่จะเหมือนกันแยกไม่ถูกแต่มุสลิมเนี่ยไม่ใช่ มีกติกามีรั้วมีขอบเขตพอจะไปไหนเนี่ยศาสนาก็ต้องนิ่งไม่ได้ต้องถอยนี่แหละก็อิมรอตุลอาซีซไม่ประสบความสำเร็จพอยูซุฟบอกว่าทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ดังอย่างนี้ถือว่าทรยศเจ้านายของฉันเนี่ยแล้วฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่ทำมรอตุลอาซีซนี่ก็ไม่หยุดนะเอาเรื่องเหมือนกันนี่ผู้หญิงบางคนนี่เอาเรื่องต้องระวังทีหลังนี่นะครับกษัตริย์ทีหลังเนี่ยรู้กษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์คนนี้มีอีกคนหนึ่งอีกยุคหนึ่งที่ยูซุฟพอยูซุฟขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วนี่ก็ได้ฟ้องเรื่องนี้ให้กษัตริย์สืบสวนอีกทีหนึ่งเรียกมาเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยอุบายของสตรีเนี่ยน่าดูอันตรายภรรยาของอายุนี่ก็ไม่ยุตินะครับเพราะอะไรต้องขอเชิญชวนยูซุฟดัมดีนายูซุฟปฏิเสธผู้หญิงชาวเมืองนะครับผู้หญิงชาวเมืองจะเริ่มจะคิดกระซาบลินทาใส่ร้ายภรรยาของกษัตริย์บอกว่ามีหลงไปชอบลูกน้องไปชอบคนรับใช้ในวังไม่เข้าท่าแทนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำเป็นราชินีที่มีความเรียบร้อยมีความถูกต้องเนี่ยกลายเป็นชู้ของว่าใส่ไปอย่างภรรยาตั้งแต่อะไรวีนี่ก็อยากจะให้พวกสตรีนี่นะครับกระทำหรือได้เห็นสิ่งที่เขาได้ตำหนิในตำหนิเออเนี่ยตำหนิภรรยาเขาต้องเชิญผู้หญิงที่ใส่ร้ายเขาเนี่ยนะพวกหญิงนางพวกคุณหญิงพวกอะไรเชิญมาที่วังแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วกินกันไปกินกันมาแล้วก็แจกช็อปปิ้งแจกผลไม้คนละลูกแล้วก็แจกมีดด้วยผลไม้มีทั้งมีดมีทั้งผลไม้ลูกหนึ่งก็จะเริ่มปอกมีดปอกผลไม้ปอกหั่นผลไม้จะได้กินนะต้องสั่งให้ยูซุฟเนี่ยเดินผ่านพวกผู้หญิงพอเดินผ่านพวกผู้หญิงนี้เนี่ยหั่นผลไม้นะครับไม่รู้ตัวเนี่ยจนบาดมือบาดนิ้วไปหมดเลือดไหลไม่รู้ตัวเนื่องจากทึ่งในความสวยงามของนบียูซุฟจนกระทั่งพวกสตรีเนี่ยบอกว่ามาฮาดะบัชรันอินฮาดะอิลลามะลักุนตะอินฮาดะอิลลามะลักุนตะรีมถ้าจริงมนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์คนนี้ไม่ใช่มนุษย์น่าจะเป็นมลาอิกะห์เพราะมลาอิกะห์เนี่ยเป็นที่รู้เนี่ยในความรู้ทั่วไปนี่ว่ามีความสวยงามมีความสมบูรณ์นะครับที่อิมรอตุลอาซีซทำแบบนี้เนี่ยคือจะได้ให้พวกผู้หญิงเนี่ยรู้ความหล่อของยูซุฟนี่จะเป็นอุบายอีกอุบายหนึ่งที่ได้ทำและแถมยังพูดกับสตรีกับผู้หญิงที่มาร่วมในวังร่วมทำอุบายวางแผนต่อยูซุฟบอกว่านี่แหละคือผู้ชายที่ฉันรักเขาและถ้าหากว่ายูซุฟไม่ยอมทำตามที่ฉันสั่งชายไว้เนี่ยเขาจะถูกทรมานอย่างเจ็บปวดก็ไม่วางอุบายทีนึงไงเชิญชวนน้องจีน่าไม่ยอมสุดท้ายนี่ก็เข้าคุกต้องจำคุกหลายปีอยู่ในคุกแล้วสุดท้ายนี่มันจบตรงไหนจบยังไงเรื่องนี้กลับไปอ่านเองนะท่านเรื่องนี้มันยาวนะครับเราก็ไม่บทเรียนจากตรงนี้แล้วนะครับแต่ในท้ายของเรื่องนี้นะครับก็ยูซุฟเนี่ยได้ขึ้นเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แล้วเขาก็ขอให้ฟื้นคดีนี้คดีนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็น10ปีนะแล้วก็กษัตริย์องค์แรกนี่ก็ตายไปแล้วกษัตริย์ใหม่นี่มาภรรยากษัตริย์คนแรกนี่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะตำแหน่งนี้ก็ถูกไล่ไปแล้ว แต่พอมาพอยูซุฟเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็รื้อฟื้นคดีใหม่เรื่องซุฟฟุ้นเรื่องอะไรนี่ฟื้นใหม่หมดทั้งหมดสองไม้หมดไปถามดูที่พวกผู้หญิงที่นิ้วขาดมือขาดมือบาดเจ็บกันเนี่ยเพราะมันดังกันไม่หมดเลยเอาตรงนี้นิ้วขาดตรงนู้นนิ้วขาดทำไมอยู่อุ้มเข้าไปในวังนี่ไปเห็นแค่เห็นซุปเนี่ยตัดนิ้วไม่รู้ตัวกันเลยดังกันไหมทั่วประเทศเป็นเรื่องแปลกนะเพราะเรื่องในบินซุปเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพูดกันทั่วประเทศไปถามดูที่ผู้หญิงที่ตัดนิ้วกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันเราจะเรียกมาว่าเหตุการณ์นั้นน่ะใครผิดใครถูกที่ภรรยาประสัตว์คนแรกนี่มาแล้วเรียกภรรยาประสัตว์มาด้วยภรรยาประสัตว์ต้องสารภาพว่าที่วางอุบายนี่ก็คือตัวเธอเนี่ยแหละแล้วก็ยูซุฟเป็นคนที่ปลีกตัวไม่ยอมที่จะสนองคำเรียกร้องของเธอแต่อัลอานะฮ์ฮัสัลฮัมที่จริงเนี่ยยูซุฟไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะได้เขาพูดแต่ฉันดังหาที่เชิญชวนให้ทำเธอให้กระทำความผิดความจริงต้องปรากฏนะครับปีสองปีห้าปีสิบปีนี่มันก็ต้องปรากฏคนที่ถูกปัญหาคนที่สร้างเรื่องนะอัลอานะฮ์ฮัสัลฮ์และใครที่จะมาและใครที่จะมาประกาศความจริงนี่ก็คือคนที่ผูกปัญหาคนที่สร้างเรื่องคนที่ทำเรื่องนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องศรัทธานะครับจะช้าจะเร็วแค่ไหนนี่นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องอยู่ในหลักการและก็สามารถอดทนนั่นเป็นบทเรียนในชีวิตของเราที่ผ่านไปแล้วนี่คงเป็นบทเรียนที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็ได้ผลดีที่จะสร้างจิตสำนึกสำหรับพวกเรานะครับเกี่ยวกับนิสัยของสตรีที่ต้องเตรียมพร้อมไว้นี่นะครับในด้านการสัมผัสกับผู้ชายกับคนอื่นต้องเป็นยังไงรู้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยต้องระวังผู้ชายก็ต้องระวังแต่ที่ต้องระวังมากที่สุดนี่ก็คือผู้หญิงจะไปยุ่งกับผู้ชายจะไปเชิญชวนเขาจริงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีที่เป็นมุสลิมมุมีน่าเนี่ยต้องรักษาศักดิ์ศรีของเธอทำไมแต่การอิสลามเนี่ยใครที่ต้องขอใครที่ต้องขอผู้ชายต้องขอไม่มีนะครับผู้หญิงที่จะมาล่าผู้ชายมาล่าบอกว่ามาแต่งงานฉันไม่ได้ในหลักการไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าส่งสัญญาณกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนที่มีศาสนาเนี่ยบอกว่าต้องการคนสอนแล้วคนนี้นี่พอรับได้ทำได้นะครับแต่โดยกติกาโดยหลักการเนี่ยผู้ชายที่ต้องไปขอผู้หญิงทำไมผู้หญิงต้องรับสารคดีไว้ต้องอยู่ในความสง่างามความมีเกียรตินะครับเพราะการที่ผู้หญิงเสนอตัวนั่นเป็นการกระทบศักดิ์ศรีของเธอเป็นการลดคุณค่าของเธออันนี้เป็นเรื่องที่รู้คนก็รู้กันโดยทั่วไปนะครับจะเป็นการเชิญชวนลักษณะหนึ่งที่มีในสังคมปัจจุบันนี้คือการแต่งตัวการแต่งตัวของผู้หญิงย่อมเป็นวิธีหนึ่งในการเชิญชวนยุให้คนอื่นเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแต่งตัวของสตรีนะผู้หญิงก็ต้องระวังในด้านการแต่งตัวให้ลักษณะการแต่งตัวนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามไปที่ไหนเดินที่ไหนเนี่ยผู้ชายก็จะเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องรักษาเกียรติของตัวเองไม่ใช่เดินที่ไหนไปที่ไหนนี่นะครับก็ผู้ชายเนี่ยจะเข้าใจว่าก็นี่คือเชิญชวนก็ทำสถิติของผู้ชายที่ข่มขืนผู้หญิงนะครับบอกว่าจุดสนใจของผู้ชายในการข่มขืนผู้หญิงเนี่ยจุดแรกคืออะไรก็บอกว่าผมเส้นผมศีรษะเพราะฉะนั้นว่าการที่ไม่คุ้มนิยามนี่แหละครับคือจุดประกายที่ทำให้บรรดาสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับตกเป็นเหยื่อ ที่จริงเนี่ยไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงนะเป็นเหยื่อของชัยฏอนท่านนบีได้บอกว่าผู้หญิงปราศจากบ้านเมื่อไรชัยฏอนก็จะอยู่เบื้องบนเนี่ยจะพยายามประดับประดาผู้หญิงคนนี้ในสายตาของผู้คนทั้งหลายเชิญชวนนะครับก็ให้เรามาดูแต่ตัวอย่างที่ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีงามตัวอย่างที่ดีงามสำหรับสตรีนั่นก็คือบุตรสาวของคนซาลิห์ที่ช่วยเหลือท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาได้เติบโตที่อียิปต์ในวังและก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมูซาได้พบสองคนทะเลาะบอกแว้งกันคนหนึ่งเป็นยิวคนหนึ่งเป็นชาวอียิปต์ที่เป็นยิวขอความช่วยเหลือจากท่านนบีมูซามูซาก็เลยช่วยไปต่อยไอ้คนอียิปต์ต่อยไปครั้งหนึ่งต่อยไปหมัดยังมีนะไอ้นี่ตายนะนบีมูซาแข็งแรงลึกไม่ออกเลยต่อยทีเดียวเนี่ยตายจะแสดงว่าต้องดูนี่ต้องเหมือนข้อเนี่ยนะทีเดียวเนี่ยทุกบอกเลยตายเลยนะครับพอตายก็ชาวเมืองก็รู้ความก็รู้ก็ไล่ตามล่าท่านนบีมูซามูซาก็ต้องหนีออกจากดินแดนของอาณาจักรอียิปต์จนกระทั่งเดินทางไปสู่ดินแดนของอาณาจักรอื่นถึงอาณาจักรใกล้เมืองชามซึ่งทางจะอีกออกแล้วจะทำหน้าของตกอีกตกที่ดังไปอยู่ที่ไหนทะเลทรายซึ่งมีคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงอูเขามีรายงานว่าที่นบีมูซาไปเจอนี่ก็คือนบีชูอัยบ์ที่บ้านเราเรียกว่าชูอัยบ์นะแต่มีรายงานว่าที่นบีมูซาไปพบนี่ไม่ใช่ชูอัยบ์เป็นคนซาลิห์คนธรรมดามีบุตรสาวอยู่สองคนเลี้ยงแพะอยู่เลี้ยงแกะคนชนบทที่ทะเลทรายนะครับประการทำมาหากินของเขาก็แค่นั้นแหละทำนาทำสวนไม่ได้ทะเลทรายเนี่ยไม่ได้ก็มีแต่เรื่องสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปูเลี้ยงแพะเลี้ยงบางครั้งก็จะมีตาหน้าอะไรเนี่ยก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ปีกจะเป็นไปได้แต่ส่วนมากเลยจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะนี่ก็เรื่องไม่เป็นปัญหานะพอเลี้ยงแพะนี่ก็ต้องอาศัยหญ้าที่มันงอกขึ้นมาเป็นฤดูพอทางตะวันตกไม่มีสถานที่ที่มีหญ้ามีต้นไม้อย่างถาวรไม่ใช่มันเป็นฤดูคือฤดูฝนพอมีฤดูฝน3เดือน4เดือนเนี่ยช่วงตรงนี้เนี่ยก็จะมีหญ้ามีต้นมีน้ำแต่พอมาถึงฤดูร้อนฤดูแห้งแล้งเนี่ยไม่มีก็ต้องย้ายที่ไปตำบลหนึ่งปวดเลี้ยงแกเลี้ยงแกก็ต้องอย่างนั้นขยายนะย้ายทะเบียนตลอดชนบทที่การเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะนี่ก็ต้องหาแหล่งน้ำคนที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแกะส่วนมากเป็นผู้ชายแข็งแรงพอมีบ่อน้ำมีตาน้ำมีนะครับโอ้ยตรงเข้าชิวตลอดกันบ่อน้ำมันมีแค่นี้เดียวและแต่ละคนที่มาเลี้ยงแกะเนี่ยเอ็นี่ก็มีฝูง200ตัวคนนี้ก็มี300คนนี้ก็มี20ตัวคิดดูสิทั้งหมดนี่ก็อยากจะให้สัตว์นี่มากินน้ำใช่ไหมเข้าคิวกันนะผู้ใหญ่ผู้หญิงจะรอดได้ไงรอดไม่ได้ก็ต้องยืนห่างๆเลยผู้หญิงนะครับไม่มีโอกาสก็ต้องยืนห่างๆยืนคอยที่จะให้คนที่เลี้ยงแพะดูแลแพะให้กินน้ำเลี้ยงแพะกินน้ำแล้วก็ห้างออกไปเติมกว่าจะเข้าปุ้ยนี่ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยคิดที่สตรีไปไหนเขาต้องเลดี้เฟิร์สไม่ใช่หรือเขาจะเลดี้เฟิร์สเนี่ยแต่ซื้อตัวซื้อแต่มีคนเลี้ยงแพะกัน ไปถามชาวอเมริกาไอ้พวกควายบอยเนี่ยเขาเรียกชื่อควายบอยป่ะฮะเอาบอยควายบอยอะบอกว่าเลี้ยงวัวกันน่ะถ้ามีควายเดินเนี่ยเขาทำยังไงเขาจะเดินที่เฟิร์สหรือไงไม่ใช่หรอกแต่พอนี้เนี่ยมันจะมีการให้เกียรติกันไม่ได้มันลำบากสังเกตดูว่าผู้หญิงนี่เนี่ยนะครับก็ไม่ยอมมีพฤติกรรมความกล้าหาญกับผู้ชายจึงต้องปลีกตัวห่างไปรออยู่ไกลๆรอให้ผู้ชายที่ดูแลเลี้ยงแพะเนี่ยให้สำเร็จการให้กินน้ำกับแพะแกะของตัวเองจนกระทั่งถึงคิวผู้หญิงคนสุดท้ายทีนี้มูซาหนีมาจากอาณาจักรอียิปต์เข้ามาจะกินน้ำก็ไปเจอเนี่ยบ่อน้ำหรือตาน้ำที่มีพวกนี้แต่สังเกตดูว่าอุ้ยชุมนุมคนต้องแกะต้องวัดแล้วก็ผู้ชายแต่นู่นมีผู้หญิงสองคนเนี่ยว่าเราจะเดินในดูนี่กี่มุมเราจะยืนจะดูได้มีผู้หญิงเนี่ยกำลังไล่เธออยู่ห่างเนี่ยไม่กล้าเข้าไอ้สังเกตว่าเอเนี่ยเขาก็ให้แค่เข้ามาดื่มน้ำแต่ทำไมจะไหนกับผู้หญิงเนี่ยขาดไปนู่นเนี่ยเป็นลักษณะแรกที่บ่งชี้ว่าผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงทั่วไปนี่นะครับโอ้ยเข้ามาแย่งต้องเข้ามาแย่งไม่เกี่ยงไม่สนแต่นี่ไม่ใช่ผู้ชายสงสารก็เข้าไปเสนอว่าเอาแพะเอาแกะของพวกท่านนี่นะแล้วฉันจะไปให้กินน้ำจะไปดูแลให้ผู้หญิงก็ยินยอมมูซาก็ช่วยให้แพะไปกินน้ำแล้วก็เอาคืนเขาพอท่านนบีมูซาได้เอาแพะไปคืนให้ผู้หญิงสองคนนี้นะครับท่านก็ถือว่าทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอ่อนแอเสร็จแล้วไม่มีหวังการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นท่านมูซาได้ทำอะไรเมื่อต้นไปหาต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไปนั่งภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นนี้พิงหลังแล้วก็ขอดูอายุวันต่ออัลลอฮ์ قال ربي إني لما أزيت إلي من خير فقير โอ้อัลลอฮ์ด้วยการที่พระองค์ท่านทรงปรารถนาที่จะให้ความดีแก่ฉันมีความต้องการจริงๆฉันมีความต้องการจริงๆในการที่พระองค์เนี่ยจะให้ความดีกับฉันอันนี้ตาแปลตามสำนวนนะถ้าแปลง่ายๆจะได้เข้าใจหมายถึงว่าโอ้อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์กำหนดแล้วว่าจะเป็นความดีสำหรับฉันเนี่ยฉันมีความต้องการจริงๆเนี่ยขอเถอะสิ่งดีๆที่พระองค์กำหนดไว้แล้วนี่นะว่าฉันต้องได้ขอเถอะเพราะฉันต้องการจริงๆเพราะอะไรอ่ะผู้คำแรกจากอียิปต์ไม่มีมากอาศัยไม่มีของกินไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรการนั่งดิ้งแล้วก็ขอดูอายอย่างนั้นเนาะอะไรที่ฉันกำหนดเป็นของดีๆนี่เนี่ยก็ขอให้ฉันได้เถอะขอดูอายง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้แปลง่ายๆนะแต่สำนวนในคุรานเนี่ยสุดยอดคอยละฮบบีเป็นสำนวนที่น่าจะท่องจำนะเขามีผลดีมีผลดีพระบรมมูซาได้ขอดุอาบทนี้ผู้หญิงสองคนนี่นะครับคนหนึ่งก็มาทันทีไม่การขอดุอาจดจะแล้วในผู้หญิงจะเอตุอิฮดาฮุมาตัมชีอัลอิสติฟนาผู้หญิงคนหนึ่งจะสองคนนี่นะครับก็มาเดินด้วยความละอายทั้งชีเดินอะไรจะเขียนด้วยความละอายนี่คือลักษณะของผู้หญิงผู้ศรัทธาพอจะมาคุยมาพูดกับผู้ชายนี่นะมีความละอายไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะมาเจอกันไงพอลาจะนั่นไม่บายผู้ยังก็ไม่มีอะไรไม่มีขอบเขตไม่มีความไม่น่าจะเอ็ดหัวมาตั้งเชียร์อะไรเดิมอะไรเสียเขี้ย ผู้อ่านใช้สำนวนที่ลึกซึ้งอะลาบนเตฮยะความละอายถ้าจะใช้สำนวนไทยนะบนบรรทัดฐานแห่งความละอายหมายถึงว่าไม่ธรรมดาละผู้หญิงมาด้วยมารยาทอย่างสมบูรณ์อย่างละเอียดก็พี่น้องคิดดูสิผู้หญิงมาเดินมาแบบไอ้อายก็หมายถึงว่าเดินมาแอบแอบหน่อยไม่รู้จะพูดกับชายคนนี้ยังไงไม่กล้ากลัวจะกล้านะพูดอย่างนี้แล้วกันก็เดินด้วยความละอายไม่รู้จะพูดจะเปิดประเด็นยังไงก็สุดท้ายตั้งใจก็เข้าไปหามูซาแล้วบอกว่าอินนาอับดียะดูกะลิยัจซิยะกะอัจรมันสะกัยตะลานาบิดาพ่อฉันนี่นะเรียกจะได้ตอบแทนในสิ่งที่ท่านช่วยพวกเราสองคนดังนี้แค่นบีมูซาขอดุอาบอกว่าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดด้วยดีๆเนี่ยขอให้ฉันได้มาเลยได้ทันทีเลยพอเรียกจะได้ตอบแทนพอไปเนี่ยพอเรียกมาก็ถามตั้งใจถามว่าเป็นยังไงมาจากไหนก็เล่าเรื่องมาจากปวดที่เท้าเลยนี่มันไหลชั้นซ้ำอย่างนู้นซ้ำอย่างนี้เขาบอกว่าปลอดภัยออกนอกดินแดนของเขาแล้วเนี่ยปลอดภัยเอาพูดถึงเรื่องที่เรียกมาเขาก็บอกว่าอินนีอูรีดูอันอุนกิฟะกะอิฟบะนะตัยฮะตัยนีอะลาอันตะจุรนีซะมานีอะฮิจจบอกว่าที่จริงเนี่ยที่เรียกมาฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยอยากจะให้เจ้านี่เป็นงานกับลูกสาวคนหนึ่งในสองคนนี่แล้วก็มาฮักเนี่ยให้อยู่ช่วยฉันนี่นะ8ปีหรือ10ปีก็ได้นี่คือรางวัลนี่คือรางวัลอาจจะที่ไม่มีที่อาศัยไม่มีงานไม่มีเมียไม่มีอะไรเลยแค่ไปช่วยผู้หญิงสองคนในแวะกินน้ำนะครับขอดูอาอัลลอฮ์กำหนดอะไรดีๆในขอให้ฉันได้เถอะได้หมดเลยได้เมียได้บ้านได้งานได้ที่อาศัยอยากจะรู้ดูอาเนี่ยก็เปิดสูตรแล้วก็ต้องไปท่องอีกทีนึงแล้วกันดูอาลีฉันไม่เยอะนะทุกอย่างนะฮะ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير นะครับก็จากบทเรียนของเรื่องนี้จะเห็นว่าสตรีที่คนซอลแลนี่ได้เลี้ยงดูบุตรสาวที่เลี้ยงดูอย่างดีมีลักษณะความละอายตั้งแต่แรกเลยมูซาได้เห็นก่อเลี้ยงแพะเนี่ยห่างนี่นะผู้หญิงทำงานนี่ไงเลี้ยงแพะนี่ไงนี่ไงทำงานนี่ไงแต่ดูเดียวแล้วก็ทำงานเนี่ยก็ทำตัวยังไงไม่ทำงานแล้วตะปนกับผู้ชายคุกคีกับผู้ชายทะลึ่งไม่มีขอบเขตอะไรก็ทำตัวเหมือนเป็นผู้ชายแต่ต้องไม่ได้หลีกตัวนี่ไม่ได้หลีกตัวเอาทำงานอยู่ในกลุ่มที่อาจจะมีผู้ชายนี่ก็ต้องสงวนสำรวมตนให้ชัดเจนจะมีพูดอะไรนี่ก็พูดเท่าที่มีความจำเป็นต้องการไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยวิเคราะห์กันเมื่อคืนละครดูกันเลยโอ้ยวิเคราะห์แต่สิ่งนั้นก็ไม่เคยนั่นเองไปกันเนี่ยไม่ใช่จะมีความจำเป็นเนี่ยเธอไปทำงานแล้วเนี่ยจะต้องสำรวมตนมีความชัดเจนในการที่จะหลีกตัวนะครับจากกลุ่มบุรุษเพื่อรักษาความเป็นสตรีเป็นผู้หญิงอย่างถูกต้องเอานี่บทเรียนนึงผู้หญิงพวกนี้เนี่ยโอ้โหว่าต้อนี่คนสอนได้เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก่อนที่จะบอกก่อนที่พ่อเนี่ยจะบอกกับมูซาบอกว่าจะให้แต่งคนหนึ่งแล้วก็ให้อยู่กับฉันไหนทำงาน8ปี10ปีแล้วทีหลังก็อิสระไปไหนก็ได้ก่อนที่จะบอกนี่นะผู้ที่ให้คำปรึกษานี่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งในสองคนอัลลอฮฺอิฮบะฮุมาคนหนึ่งในสองคนนี่บอกว่าอย่าอับดุสตาจิรุโอ้พ่อจ๋าอิสตาจิรุจ้างเขาสิจ้างเขาสิอินนาคอยรอมันอิสตาจรตัลกาวีอัลอามีนจ้างเขาสิแท้จริง ผู้รับจ้างที่ควรจ้างที่สุดนี่ก็คือผู้รับจ้างที่แข็งแรงเขาและมีและมีความซื่อสัตย์นี่แสดงว่าเป็นผู้หญิงที่รู้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่พ่อเขายกให้นบีมูซาก็ได้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่อยากจะได้มูซาเป็นสามีก็ได้แต่ทำไมเธอเลือกมูซาล่ะก็เห็นว่ามูซาเนี่ยมันสิคนเลือกเธอทำไมอ่ะเพราะแบบนี้เนี่ยแบบปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหพอเห็นรถเจ๊งเนี่ยข้างทางเลยนะแล้วก็มีสาวยืนอยู่อุ้มล้อนี่มันบอมไปนะแล้วไม่มีคนช่วยก็มีแต่เขาผมแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีไอ้พวกฮีโร่นะจอดรถปุ๊บลงมาต้องการช่วยเหลือไม่ทันไอ้ภาพที่เรานึกกันนะแบบนี้นี่ไม่ใช่มูซานี่ไปช่วยเสร็จแล้วนี่คือแล้วก็กลับไปฮะแล้วก็นี่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของท่านนบีมูซาแสดงถึงความจริงใจในการที่จะช่วยโดยไม่มีอะไรแฝงอยู่ในการช่วยไม่มีอะไรแฝงอยู่ไม่ใช่ว่าไปช่วยหรือว่าอยากจะสมบัติอยากจะเห็นอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะมีสนมไอ้ที่แฝงส่วนมากเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องระมัดระวังเราทุกคนเนี่ยต้องระมัดระวังแม่ผมก็ถูกถามเยอะนะเรื่องนี้ไม่ใช่ที่นี่นะแต่แม้แต่ในประเทศอาหรับก็เด็กดีๆนะเคร่งดีเขาบอกว่านี่พูดคุยกับผู้หญิงที่มาอะไรนี่ได้ไหมพูดทำไมอ่ะก็เช่นมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะนั่นมันต้องต่อตำรับตำราหนังสือหนังสืออะไรก็ต้องใช้ดูหน่อยนี่ก็แค่ไปบอกเขาขอหนังสือเนี่ยแต่แค่นี้ก็ขออย่างเดียวนะแต่ที่นี่ชุดเขาจะได้ให้เนี่ยนะมันก็ต้องสนิทสนมก่อนแล้วอยู่ดีๆไปขอเขาก็ไม่ให้หรอกอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปทักทายหน่อยจะอะไรหน่อยนี่ก็โอ้ยนี่เองต้องการอะไรกันแน่เราเนี่ยทุกคนต้องระวังแล้วกันอัลลอฮ์ดีบอกว่าไม่ยัตติลลาฮ์ยัจฮัลลาฮูมักรจาไอ้ที่ยังเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วย่อมมีทางออกที่อัลลอฮ์จะให้แก่เขาผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมพวกเราผู้ศรัทธาคนที่เคร่งศาสนาต้องให้ผู้หญิงเป็นคนที่เก่งที่สุดในมหาวิทยาลัยเด็กๆนี่นะผู้ชายเนี่ยส่วนมากมีแย่ใช้ไม่ได้แต่ต้องการความช่วยเหลือนี่ก็จะไปเจอพวกผู้หญิงส่วนมากก็จะอยู่ในแนวหน้าเนี่ยจบทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วชูเนี่ยพวกครูบาอาจารย์นี่ก็รู้หมดเคล็ดลับเนี่ยรู้หมดจะรู้อะไรเนี่ยก็ต้องไปถามพวกนี้เนี่ยไอ้ทำไมแล้วทำไมผู้ศรัทธาคนที่มีศาสนาเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งของนักศึกษาล่ะนี่เขาทำที่นู่นกระบวนการนักศึกษาที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็ทำอย่างนั้นเขารวมตัวเรียกคนฉลาดเด็กฉลาดแม้จะต้องผู้หญิงที่เครื่องศาสนาเนี่ยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นเคล็ดลับเนี่ยเขาจะรวมเป็นหนังสือเลยนะครับเป็นหนังสือที่ในนามชมรมของเขาเด็กเข้านี่นะครับไอ้เด็กที่ไม่รู้อีนูอีเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจะสอบอ่านตรงไหนดูตรงไหนไปหาใครเนี่ยเขาจะมีหมดในเรื่องนี้ที่ในนามชมรมแล้วเด็กมานี่ไม่ต้องไปเลือกทุกอย่างอื่นชมรมคนที่เป็นศาสนาเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการโดยที่สร้างระเบียบในมหาวิทยาลัยไม่ให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยปะปนกันโดยติดหลักการนี่นะครับบทเรียนที่ดีว่าผู้หญิงบอกกับพ่อบอกว่าอัลกอวีอามีนผู้ชายที่แข็งแรงและมีอามานะและนี่คือจุดปรารถนาของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตแข็งแรงและมีอำนาจแข็งแรงจะได้ปกป้องตัวเธอและครอบครัวของเธอได้และมีอำนาจเนี่ยจะได้รักษาจริยะจะได้รักษามารยาจะได้รักษาหลักการในครอบครัวอย่างถูกต้องมีอำนาจแต่ถ้าหากว่าอ่อนบางคนเนี่ยแข็งแรงนะออกกำลังกายทุกวันแข็งแรง จะแข็งแรงแบบไม่มีอีหม่านไหมนบีได้บอกว่าอัลมุมินุลกอวีต้องมีอีหม่านและแข็งแรงแต่ถ้าแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์และการที่แข็งแรงความที่แข็งแรงเนี่ยมันจะไปช่วยตรงไหนนะช่วยตรงไหนครับแข็งแรงแล้วก็โอ้โหเดินขบวนไปถนนที่นี่ชำนาญชำนาญเหลือเกินแต่พอขบวนพวกเดนมาร์กเนี่ยเบี้ยวมีเรื่องนี้มันเจ็บเหลือเกินมองว่ามุสลิมเรานี่แปลกอุดมการณ์แปลกจริงๆนะแปลกจริงๆไปเห็นคุณเห็นดีในกระบวนการของการขับไล่ทักษิณแต่ถ้ามองว่าประเด็นนี้เนี่ยเหมือนที่เขาพูดว่าผู้ชาติในพี่น้องอะไรอะไรรับฟังแล้วก็กรองบ้างต้องรู้นะเวทีที่เราเห็นนะสองฝ่ายนี่มีใครทำงานลีลาหรอกนี่ต้องตั้งเป็นถามไว้ก่อนไม่มีใครทำงานลีลาละไม่มีการงานไม่มีการงานเพื่อสัจธรรมเพื่อความจริงไอ้ผู้ชาติขับไล่คนตัวเล็กเพื่ออะไรเพื่อให้ใครมารับเพื่อใครมาเอาไม่มีใครทำงานลีลามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับเมื่อออกก็จะไปช่วยเหลือฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยต้องคิดหน่อยทีนี้ผมบอกว่ามุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจุดยืนสำคัญเนี่ยนะต้องเอกราชในตัวเองมันไม่ใช่เรียกร้องเอกราชโดยตกเป็นเครื่องมือกับให้แก่คนอื่นตัวเองเนี่ยเอกราชเนี่ยตัวเองเนี่ยมีสิทธิของส่วนตัวที่ชัดเจนเพียงหรือว่าเขาลาบเป็นเครื่องมือจะได้ถล่มฝ่ายนู้นก็เอาแต่สุดท้ายในฝ่ายนู้นก็ลาบมันเป็นเครื่องมือมาถล่มอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาอยู่ไหนตัวตนของมุสลิมอยู่ไหนฝ่ายต่อรองอยู่ไหนจะเป็นนักศึกษาชนที่ฝ่ายมุสลิมที่เป็นตัวตนต่อรองสิทธิของมุสลิมเนี่ยคนไหนชี้มันนี่ชี้มันไม่มีครับไม่มีแต่มุสลิมเป็นอะไรมุสลิมเสมือนเป็นใบน้ำหรือขออย่าใช้ดาวสวะขอไม่ใช่เลยแต่พอดูภาพนี่นะชาวบ้านเขาเรียกสวะผมไปกระบี่ทะเลนะครับในท้องทะเลขึ้นมาเนี่ยมีนะครับเศษขยะนี่สวะนี่ชาวบ้านเขาเรียกสวะมันไปตามคลื่นไม่มีค่านะครับแต่มันเยอะดูมันเยอะดูมันเนี่ยถ้ามองจะไกลเนี่ยโอ้โหจะนึกว่าเป็นเรือหรือเป็นอะไรแต่มันไม่มีค่ามันสว่างมีแต่พวกเศษกิ่งไม้เศษใบไม้อยู่บนขึ้นไปไหนนี่มันก็ไปกันนะลอยตัวแบบนั้นไอ้ในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยแบบนี้ไม่มีจุดยืนไม่มีตัวตนไม่มีผู้ต่อรองไม่มีคนเรียกร้องสิทธิ์ไม่มีคนที่จะคัดค้านว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ขอสงวนไม่มีเขาพูดยังไงเราก็เหี้ยกันเขาหยุดเราก็หยุดเรากำลังบอกว่าการประกาศจุดยืนสัจธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมใครละที่จะสอนสงฆ์และทักษิณเนี่ยรูปแบบการปกครองที่สมบูรณ์ของอิสลามเนี่ยคืออะไรยังไม่มีใครออกมาพูดเลยมัวแต่รอให้เขาเนี่ยบอกเราว่าที่สุจริตเนี่ยการดำรงตำแหน่งอย่างสุจริตนี่มันคืออะไรเขาพูดเราก็ตามเขาแต่เราไม่เคยเสนอโอ้ยสุจริตนะปกครองแบบสุจริตนี่ในอิสลามมีสุดยอดกว่าพวกท่านอยากจะฟังไหมมีที่ไหนในคนที่ออกไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการปกครองบ้านเมืองอยู่นะครับนำเสนออิสลามของเราเนี่ยทุกฝั่งบ้างอิสลามนี่ไม่ใช่แค่ใครแยกทรัพย์สินของเจ้าของตำแหน่งกับทรัพย์สินของรัฐบาลอำนาจของเจ้าของตำแหน่งกับอำนาจของตัวเองเนี่ยมันจะแค่นี้นะครับอิสลามมีมากกว่านี้อิสลามมีความเข้มแข็งในการรักษาอำนาจและสิทธิของอำนาจของรัฐเนี่ยของส่วนรวมมีมากกว่านี้ ก็ไม่มีใครนำเสนอก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับและส่วนเรื่องนี้ก็จะไปพูดต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์กลางเดือนหน้านะครับอาทิตย์ที่สองเดือนหน้าที่บ้านมอซอรีฮีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ที่12ที่1ที่5ที่12วันที่แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดจะบรรยายจะบอกพี่น้องต่อไปก็มีหลังอิชานะครับที่มัสยิดตึกดินใครไหวนะครับไปเห็นใจเหมือนกันแต่อิหม่ามซาฟิกเขาโตมาเขาบอกว่าเกรงว่า26เนี่ยคือเวลาเดิมของมัสยิดตึกดินอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายนะ26กุมภาพันธ์เนี่ยมันมีม็อบของส่วนที่สนามหลวงเขาบอกว่ายังเจรจาก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะแต่ก็กลัวถ้ามีเนี่ยคงรับดำเนินกับปิ่นเกล้าเนี่ยคงตันหมดแล้วก็ใครมีรถใครมีอะไรเนี่ยคงอาจจะลำบากหน่อยก็ต้องขอเลื่อนแล้วจะขอเลื่อนไปเดือนหน้าผมก็บอกว่าไม่ได้เดือนหน้าเดี๋ยวก็ถ้าจะเอาก็เดือนนี้เดือนนี้ว่างตอนไหนนี่ก็ว่างตรงนี้ก็ขอมาอภิเดย์มาเอาเรื่องการสถานีมาเบียดนะครับแต่ก็พี่น้องติดทราบแล้วกันใครจะไปนะผมยกตัวอย่างอิหม่ามอันนาวาลีก็เคยเรียนนะครับก็เคยศึกษากับครูบาอาจารย์ในประวัติของเขาเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย12คาบและการเรียนการสอนตะก่อนนู้นไม่ธรรมดานะครับเรียนกับอาจารย์เนี่ยมีหนังสือจดคาบหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง12คาบเนี่ยก็เกือบทั้งวันเลยจบจากอาจารย์คนนู้นก็ตรงไปอาจารย์คนนี้ไอ้นู้นก็มาอาจารย์คนนี้เนี่ยมันใช่ที่เดียวนะแต่ก่อนนู้นผมไม่ได้เรียนมาอะไรอยู่ที่เดียวนะเขาเรื่องเสาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะในเมืองดิมัชเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนสมมติมีโรงเรียนของฮะดีษโรงเรียนฮะดีษเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนฮะดีษมีโรงเรียนของฟิกเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนฟิกบางครั้งก็มีที่อื่นก็ต้องงั้นก็ครับลองดูนะครับเดินทางไปเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวของสถานดูจะมีความสุขหรือเปล่าอาจจะเป็นการเดินทางที่จะสร้างผลทางสู่ส่วนสลับก็ได้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม